Radio Europa Libera.
A fost ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Vladimir Voronin l-a decorat cu Ordinul de Onoare pe secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, aflat în vizită la Chișinău. Potrivit Mold Press, Terry Davis a fost răsplătit pentru contribuția la integrarea europeană a Moldovei și pentru promovarea unei imagini bune a țării pe arena internațională. Terry Davis, în vârstă de 71 de ani, este un politician laburist britanic și ocupă postul de secretar general al Consiliului Europei din 2004. Vorbind la Varșovia după o întâlnire cu președintele polonez Lech Kaczynski, președintele României Traian Băsescu a spus că ambele țări sprijină aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Potrivit declarației președintelui Băsescu, discuțiile sale cu președintele Kaczynski s-au concentrat însă mai ales pe tema crizei economice cu care se confruntă atât România cât și Polonia. Secretarul de stat american Hillary Clinton a anunțat că președintele Barack Obama va face un turneu european începând cu o vizită la Londra pe 31 martie. La 5 aprilie, Obama va vizita capitala Cehiei, Praga, unde va participa la un summit Statele Unite-Uniunea Europeană. Președintele american ar urma să aibă întrevederi separate cu președintele Franței Nicolas Sarkozy și cu cancelarul Germaniei Angela Merkel. Consiliul NATO-Rusia s-ar putea reuni din nou după summitul din aprilie al Alianței Nord-Atlantice. Anunțul a fost făcut la Bruxelles astăzi după o reuniune a miniștrilor de externe din țările NATO, care au hotărât reluarea dialogului cu Rusia după o pauză de 6 luni. Alianța a întrerupt contactele la cel mai înalt nivel cu Moscova în septembrie anul trecut, după conflictul ruso-georgian. Astăzi la Bruxelles, mai multe țări din NATO, în frunte cu Lituania, au spus că restabilirea contactelor ar fi prematură. Iar secretarul de stat american Hillary Clinton a reamintit un angajament al Alianței care nu este pe placul Rusiei. Doamna Clinton a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru apropierea Georgiei și Ucrainei de primirea în NATO. Moscova se opune intrării celor două foste republici sovietice în Alianță. Este puțin probabil ca General Motors să supraviețuiască. Așa au constatat revizorii contabili care au inspectat astăzi marele constructor american de automobile cu sediul la Detroit. Firma care a făcut revizia a spus că în ciuda ajutorului guvernamental de 13,4 miliarde de dolari, General Motors ar putea cere protecție de faliment. Compania a suferit o scădere de peste 50% a vânzărilor de mașini în luna februarie și și-a pierdut statutul de cel mai mare constructor de automobile din lume în favoarea companiei japoneze Toyota. Peste 5.000 de persoane au demonstrat la Khartoum în sprijinul președintelui Sudanului, Omar al-Bashir, pe numele căruia a fost emis ieri un mandat de arestare internațional. Bashir și suporterii lui spun că mandatul Curții Internaționale de Justiție ar fi parte dintr-o conspirație internațională împotriva Sudanului. Procurorii curții îl acuză pe Bashir că ar fi pus la cale campania de ucideri, violuri și deportări din provincia sudaneză Darfur. Există indicii că Rusia și Ucraina au evitat o nouă criză a gazelor. Concernul rus Gazprom a confirmat astăzi că firma Naftohaz i-a plătit deja o datorie scadentă la 7 martie. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet, la adresa europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Comuniștii pot guverna și după 5 aprilie, dar nu singur ca acum, este prognoza Economist Intelligence Unit.
Alegătorii de la Bădiceni-Soroc au găsit o întrebuințare practică afișelor electorale.
Sunt prăștii afișuri de astea. Eu 4 am găsit. Alianța Verde, Soarele, comuniști, le păstrăm. Dar să prindem foc.
Alianța Nord-Atlantică decide să reia dialogul oficial cu Rusia după o pauză de jumătate de an. Recesiune economică, dominație mai redusă a comuniștilor, apropiere mai mare de Uniunea Europeană. Acestea sunt câteva dintre previziunile pentru Republica Moldova cuprinse într-un raport de la Economist Intelligence Unit. Revine cu detalii Mircea Țicudean.
Experții grupului britanic Economist Intelligence Unit anticipează că în 2009 economia Moldovei se va contracta cu 1%, în vreme ce prognoza conducerii de la Chișinău este o creștere de aproximativ 6%. Experții britanici cred că economia va reîncepe să crească abia în 2010 cu 3%. Pe plan politic, raportul anticipează că Partidul Comuniștilor va rămâne principala forță politică și după alegeri, dar nu va mai avea majoritate în Parlament, ci doar în jur de 40%, iar unul sau mai multe partide aflate acum în opoziție vor fi tentate să intre la guvernare. Partidul capabil să strice această prognoză de 40% ar fi, în opinia celor de la Economist Unit, Uniunea Centristă a fostului premier Tarlev, dar este improbabil ca UCM să-i scoată pe comuniști din poziția celui mai puternic partid. Experții britanici mai anticipează că Vladimir Voronin ar putea deveni liderul facțiunii comuniste din Parlament sau președintele Parlamentului, dar din diferite motive este puțin probabil să devină premier. Oricum, după Voronin, instituția președinției va fi slăbită. Economist Intelligence Unit crede că dosarul transnistrean nu se va soluționa cel puțin în următorii 2 ani. Moscova ar vrea acest lucru, dar cu condiția să aibă ultimul cuvânt de spus într-o Moldovă reîntregită. Aceasta ar contrazice însă aspirația europeană tot mai puternică a Moldovei. Economist anticipează că viitorul guvern va continua politica de integrare europeană. Dacă alegerile din aprilie vor fi corecte, este foarte posibil ca Uniunea Europeană să ofere Moldovei un acord de asociere. Acesta ar aduce Chișinăului noi avantaje comerciale și o posibilă renunțare la vize. Este însă greu de crezut, spun experții britanici, că noul acord va cuprinde promisiunea aderării Moldovei la Uniunea Europeană, așa cum și-ar dori Chișinăul.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du-ne vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Fiecare promite, numai din n-ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Alegătorii din satul Bădicen, raionul Soroca, au găsit o întrebuințare practică afișelor electorale primite de la partide. Mulți aprind focul cu ele. Alegătorii spun că nu de afișe cu pozele candidaților au nevoie, ci ca ei să vină la ei în sat, în carne și oase, și să le explice de ce merită să le dea votul. A fost la Bădicen corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, care își continuă turneul prin satele din Moldova.
După ce politicienii din capitală au anunțat că au cheltuit deja milioane de lei pe afișe și fluturași electorali, am mers la Bădiceni ca să aflăm dacă acestea îi ajută pe săteni să afle cui să dea votul în alegerile din 5 aprilie. Chiar la intrarea în sat am remarcat câteva afișe electorale lipite pe stâlpi și pe garduri. În preajmă, câțiva bărbați puneau țara la cale. Din vorbă în vorbă aflu că sătenii polemizau pe subiecte politice.
Nu aș crede să ne duc comuniști în Europa și străzei. Câte un calendar, că mai dau gazete.
Cine dau?
Care cu agitați. Un partid comunist, eu am dat odată unul gazete.
Din popor spui și vei la popor, dar că din hârtie poate scrie mult. Dacă ajungi la scaun, mult popor. Nu se realitate.
Să-l vedeți ochii în ochi ca să-i
dați. Desigur.
Dispus, pot spune multe, dar să fac ceva în fapt.
Bărbații îmi sugerează să merg la primărie, unde e locul special amenajat pentru afișele electorale. Acolo întâlnesc o pensionară care citea un anunț.
Întâlniri cu doamna Ostarciuc, Eugenia, apoi ei e comunist tot.
Noi credem că este stălhari. Buznarul lor se dă 500 de lei, cum străiește, gândește-mă ta.
Am întrebat-o pe mătușa Vasilisa Mitrean dacă înțelege mesajul vreunui afiș de pe panoul electoral.
Nu știu, de este că eu sunt bătrân de... E grea lege, că sunt mulți, nu știu cine. Sunt prăști, afișuri de este. Prin gazul, eu patru am găsit. Alianța Verde, Soarele... Comuniști.
Ce ați făcut cu afișele?
Le păstrăm. Trebuie să prindem foc.
O altă săteancă care se numește Aliona Blanar lucrează la primărie și ea ne mărturisește că nu știe aproape nimic despre partidele din Moldova.
Aici e Moldova noastră. E ca pe această acțiune europeană. Eu prima dată am auzit. Dar această Moldova europeană o construim împreună. Să cereți ciocanul, ia uite. S-ar vedea totuși ceva, dar noi vedeți că în Africa de grabă să ajungem.
Am încercat să aflăm dacă și în mahalalele de la periferia satului se face agitație electorală. Aici drumurile sunt aproape impracticabile, iar cea care se oferă să discute cu noi pe subiecte electorale e mătușa Nina Tighinean, trecută de 50 de ani.
Noi noi lumea nu e informată drept. Majoritatea lumii conștiente și intelectuale sunt duși de la noi din țară, rămân aici bătrâni și pune bani în buzunare, mai votează-mă pe mine, mai.
În care partide și politicieni credeți?
99% toți aduc afișă și fluturași, fel de fel de fulară. La Soroca, la vecini, la cumătri care au fost, le-au pus fulare în gât. Fă tu faptă și îndai tu fularul și ala, tu degeaba nu l-ai luat și mi l-ai dat. Conducătorii în țară care sunt la Zodeaz nu cred niciunul. Trebuie de ieșit la votare. De atâta că să se folosească de voturile noastre altcineva. Măcar prin vot. Spune-mi și ne doare pe noi. Tineri sunt o mulțime, dar ei nu mai ajung mitei la conducere.
Cei mai mulți săteni spun că vor împărți voturile numai între politicienii care vor ajunge la Bădiceni, cu asigurări că după alegerile din 5 aprilie, țăranii vor avea locuri de muncă și va fi refăcută infrastructura în sat. De la Bădiceni, raionul Soroca, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul adjunct de interne, Valentin Zubic, spune că poliția și-a luat deja măsuri de precauție ca să nu poată fi acuzată de intervenții abuzive în campania electorală. Acesta este răspunsul dat de oficialul de la interne unui apel primit azi de la Coaliția Civică 2009 pentru alegeri libere și corecte. Mai multe în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Semnatarii apelului menționează câteva incidente din ultima vreme la care consideră că trebuie să atragă atenția forțele de ordine. În particular, ei se referă la controlul efectuat recent de poliție la sediul postului de televiziune Albasa TV și cazul primarului de Vorniceni, Gheorghe Ionel. Amintim că postul de televiziune Albasa TV din Ispăreni a fost percheziționat acum 10 zile sub pretextul unor încălcări financiare, iar administrația postului a afirmat că percheziția ar fi avut tentă politică. Primarul de Vorniceni-Streșeni, membru al AMN, a dispărut zilele trecute în circumstanțe neclare dintr-o sală de judecată, după ce fusese grațiat de instanță, dar urma să fie arestat din nou de angajații Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Formațiunea politică la care face parte a afirmat că Gheorghe Ionel este victima unor presiuni politice. În apelul Coaliției 2009 se arată că, citez, în cazul escaladării unor astfel de incidente, există riscul instaurării unui climat electoral incert și complicat pentru alegători. Nicolae Panfil, secretarul Coaliției, a făcut câteva clarificări în legătură cu ce reacție așteaptă organizația de la poliție.
Mai ales în campanie electorală, organele de forță și organele statului în general ar trebui să abțină de la intervenții care ar putea să limiteze cumva dreptul la exprimare a cetățenilor și a surselor mass media.
Iată replica viceministrului de interne, Valentin Zubic.
De când s-a început electorala, necătând că au fost multiple cazuri, în jur la 40 de cazuri documentate pentru călcare legislației electorale, niciun candidat nu s-a adresat sau nu a relatat că acțiunile poliției ar fi ilegale. Noi imediat transmitem material în instanță judecată pentru a fi examinare imparțială. Noi și anterior, însă acum, cu atât mai mult în perioada aceasta electorală, noi am fi maximum transparent.
Anterior, mai mulți concurenți electorali din opoziție s-au plâns că au fost împiedicați de poliție să-și distribuie materialele publicitare sau să se întâlnească cu alegătorii, acuzații respinse cu fermitate de forțele de ordine. Din Chișinău, Liliana Barbăruș e pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă începe o pagină nouă pe internet. O găsiți la www.europalibera.org de pe 9 martie. Citiți, ascultați, vizionați și participați la europalibera.org.
Alianța Nord-Atlantică se pregătește să reia relațiile oficiale cu Rusia, întrerupte anul trecut din cauza războiului ruso-georgian. Ideea a fost sprijinită astăzi la reuniunea miniștrilor de externe din NATO și de secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Alianța Nord-Atlantică este pe punctul de a relua dialogul cu Rusia, trecând astfel peste temerile unor membri, cum ar fi țările baltice.
While not shying away at all from these serious differences of opinion.
Nu negăm faptul că între NATO și Rusia rămân multe divergențe, mai ales legate de Georgia, a recunoscut la Bruxelles secretarul general al alianței, Jaap de Hoop Scheffer, dar NATO și Rusia au și multe interese comune. Un punct de vedere susținut la aceeași reuniune a miniștrilor de externe NATO și de nou secretar de stat american, doamna Hillary Clinton. A venit momentul să ne uităm înainte, a declarat doamna Clinton, argumentând că reluarea dialogului în cadrul Consiliului Rusia-NATO nu este nicio concesie făcută Rusiei, nicio cedare din partea alianței. Sunt subiecte unde avem păreri divergente, alte domenii în care interesele noastre se întâlnesc, a precizat doamna Clinton. Din decembrie, NATO a reluat inoficial dialogul cu Rusia, dar prima întrevedere oficială ar putea fi programată în aprilie, după summitul care va marca 60 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice. Administrația Bush a susținut, mai ales la sfârșitul celui de-al doilea mandat, planurile Georgiei și Ucrainei de integrare în NATO, ignorând protestele Rusiei, dar și nervozitatea unor aliați, ca Germania și Italia, care vedeau riscul unei degradări serioase a relațiilor cu Moscova. Noua administrație americană a declarat între timp că vrea să relanseze, să reașeze relațiile cu Rusia într-o matcă normală, după cum declara luna trecută la München vicepreședintele Joe Biden. Marea Britanie susține reluarea dialogului NATO-Rusia, la fel Franța, Germania, Italia, Norvegia și Spania. Toate consideră neproductivă înghețarea relațiilor cu unul din cei mai importanți furnizori de energie ai Europei.
A relatat Ileana Giurchescu. Un ziar de la București comentează azi efectele pe care le pot avea în Europa Centrală și de Est schimbările din relația Statelor Unite cu Rusia, rezumă articolul Tania Radu.
Comentariul de politică externă pe care îl semnează astăzi Emil Hurezean în Cotidianul încearcă să descifreze ce îi așteaptă pe noi membrii ai Uniunii Europene de pe urma schimbării de optică asupra relației Statele Unite-Rusia. O scrisoare confidențială transmisă de președintele american Barack Obama omologului său rus Medvedev și-ar produce deja efectele, ne spune comentatorul. În documentul secret, America ar propune Moscovei un târg, renunțarea la scutul antirachetă, care urma să fie plasat în centrul Europei, în schimbul convingerii Iranului să renunțe la planul de înarmare nucleară. Cum cele două mari puteri preferă să se păstreze în expectativă, cei care se agită sunt actorii secundari ai piesei, cehii, care își întăriseră vocea la Uniunea Europeană de vreme ce urmau să găzduiască scutul, și polonezii, care își făceau deja socoteli pe seama investițiilor americane în domeniul militar. În perspectiva reîncălzirii climatului ruso-american, scrie Hurezeanu, e de presupus că rușii își vor consolida vecinătatea apropiată și că NATO și America vor renunța la extinderea spre Federația Rusă. Oricât de sigure i-ar fi granițele și statutul, România ar avea de pierdut pe termen mediu și lung, pentru că rămâne la granița de est a lumii euroatlantice. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva președintelui Sudanului Omar al-Bashir pentru crime comise în Darfur. Care este reacția Casei Albe? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Purtătorul de cuvânt al președinției americane a spus că oricine a comis atrocități în Darfur trebuie făcut răspunzător. Robert Gibbs a adăugat că președintele Obama sprijină încetarea imediată a focului și punerea bazelor unei păci care să reziste în timp. Cei trei judecători ai tribunalului l-au pus sub acuzare pe al-Bashir pentru crime împotriva umanității, dar au precizat că nu există suficiente dovezi în sprijinul alegației de genocid. Consecințele violenței din Darfur sunt 300.000 de morți și 2,7 milioane de refugiați. Dar reținerea diplomatică cu care s-a pronunțat inițial Casa Albă nu este întâmplătoare și nu pornește de la nerecunoașterea gravității crimelor. Inculparea lui al-Bashir poate antrena violență în cea mai mare țară din Africa și în regiunea înconjurătoare. Situația e complicată. E puțin probabil ca președintele să cedeze de bunăvoie. Unii speră că elemente din jurul său ar putea să încerce să-l înlăture, dar e puțin probabil să o facă rapid. Dacă câștigă timp, al-Bashir poate folosi alegerile programate în 2009 ca un mijloc de legitimizare. El beneficiază și de carte externă. Acum că relațiile cu Occidentul sunt compromise, poate juca cartea Chinei, Rusiei și statelor membre în Liga Arabă și în Organizația Unității Africane. Al-Bashir își poate mobiliza milițiile și opta pentru o soluție internă militară. Rebelii din Darfur se pot și ei simți impulsionați de verdictul tribunalului și iniția noi atacuri în capitala Khartoum. Consecința potențialei violențe, acordul tentativ de încetarea focului ar putea fi primejduit. Acordul complex de pace din 2005 între nord și sud ar putea și el cădea victimă instabilității. De atmosfera de incertitudine ar putea profita și grupări ostile Occidentului, cum este Al-Qaeda. Administrația Obama pregătea o politică dură față de regimul din Sudan, dar dacă al-Bashir rămâne la putere și dacă se vede încolțit de Occident, spațiul de manevră și negociere al Washingtonului se poate și el reduce. Există și dilema dacă guverne occidentale pot trata cu o persoană inculpată de Tribunalul Penal Internațional. Dacă se autoizolează, agățându-se de putere, președintelui Sudanului îi rămâne cartea externă chineză. China s-a opus în Consiliul de Securitate mandatului de arestare, dar sprijinul Beijingului pentru regimul sudanez poate și el să se evaporeze dacă violențele amenință interesele energetice ale Chinei și lucrătorii chinezi. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Noile membre din Est ale Uniunii Europene sunt nemulțumite că în actuala criză financiară și economică sunt tratate în presa occidentală toate la fel, ca o regiune omogenă și cu probleme mai mari decât membrii vestici ai Uniunii Europene. Băncile naționale din Cehia, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria și Ungaria au semnat o declarație cerând presiei occidentale ca țările lor să fie tratate ca țări individuale și diverse, unde criza economică are efecte diferite. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, se oprește la particularitățile crizei în România.
Guvernatorul Băncii Naționale din România, Muguri Sărescu, a explicat în mai multe rânduri că actualul curs al leului este sustenabil, iar Banca Centrală este pregătită să acționeze pentru a preveni mișcările destabilizatoare ale cursului de schimb. Leul a fost ajutat să se mențină, evitându-se derapajele suferite de monedele naționale ale Poloniei sau Ungariei, doar cu ajutorul infuziilor programate de Banca Națională. România tratează criza folosind însă calmante, nu medicamente care să repornească motoarele economiei, în condițiile în care exporturile au scăzut dramatic, industriile producătoare și-au restrâns mult activitatea, importurile rămân crescute, iar guvernul este nevoit să găsească surse de finanțare în exterior. Negocierile cu Fondul Monetar Internațional se fac cu perdea, oficialii nu recunosc necesitatea vitală a unui acord cu fondul. În plus, ministrul de finanțe declara zilele acestea că România nu este dispusă să crească taxa pe valoare adăugată și că preferă să renunțe la un acord cu fondul decât să modifice TVA-ul. În același timp, taxele strânse lunar la bugetul de stat scad simțitor, iar guvernanții români nu găsesc resursele necesare pentru a menține echilibrul. Tonul pesimist a fost subliniat și de JP Morgan, care se alătură instituțiilor financiare internaționale cu estimări negative în privința României. Economiștii americani spun că România va trece printr-o ajustare brutală a deficitului de concurent în 2009 și va înregistra o contracție a produsului intern brut de 3%. Acest lucru se întâmplă fiindcă avansul economiei românești de până acum a fost susținut de creditele externe. Economiștii americani mai anticipează că leul va ajunge la un curs de 5,5 în raport cu euro până la finalul acestui an, în condițiile în care astăzi, de pildă, un euro este de 4,27 de lei la Banca Națională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cea mai tânără organizație regională de la Marea Neagră, Euroregiunea Mării Negre, cu sediul la Constanța, se pregătește să-și lanseze primele proiecte, chiar înainte de a convinge toate țările riverane să adere. Extinderea organizației a fost discutată azi la Strasbourg, unde a fost de față și președintele raionului Cahul din Republica Moldova, relatează Iolanda Bădiliță.
Proiectele, așa cum sunt ele propuse de secretariatul de la Constanța, vizează construcția de porturi turistice atât la Marea Neagră cât și pe Dunăre, înființarea unei linii de feribot între România și Bulgaria și extinderea acesteia către Odessa și Istanbul, construirea unui sat tradițional al Mării Negre care să reprezinte toate regiunile membre și organizarea unui festival de muzică populară. Fiecare membru are însă și propria agendă. Potrivit președintelui regiunii Cahul, Gheorghe Vasilache, Republica Moldova este interesată de pildă ca împreună cu celelalte țări să rezolve conflictele care încă există în regiune.
Este important pentru Republica Moldova, ca și pentru alte state, reglementarea conflictelor care le avem astăzi în teritoriile noastre și în acest fel chem toate țările care fac parte din această euroregiune să găsim o modalitate comună cum am putea să contribuim la acest lucru, fiindcă este o importanță majoră pentru toate celelalte țări care sunt în această zonă.
Președintele regiunii Cahul, Gheorghe Vasilache, susținută de Congresul Puterilor Locale și Regionale de pe lângă Consiliul Europei, Euroregiunea Mării Negre, cu sediul la Constanța, are însă dezavantajul de a nu fi putut coopta până acum Rusia și Turcia. În cadrul dezbaterilor de astăzi, reprezentantul Rusiei, Valerii Kodakov, a declarat că, citez, această organizație este mai mult una româno-bulgară, citat închis, și că Rusia va deveni în viitor membru observator. Pe de altă parte, Turcia, care alături de Rusia este implicată activ într-o altă
altă structură similară, Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră. A privit detașată până acum proiectul și a propus înființarea unei așa numite rețele a autorităților locale de la Marea Neagră cu sediul la Istanbul. Lansată oficial anul trecut la Varna, Euroregiunea Mării Negre are 14 membri, autorități locale sau regionale, dintre care 7 din România, 4 din Bulgaria, raionul Cahul din Moldova și încă 2 regiuni din Georgia, respectiv Armenia. Susținută de Congresul Puterilor Locale și Regionale de pe lângă Consiliul Europei, Euroregiunea Mării Negre, cu sediul la Constanța, are însă dezavantajul de a nu fi putut coopta până acum Rusia și Turcia. În cadrul dezbaterilor de astăzi, reprezentantul Rusiei, Valerii Kodakov, a declarat că, citez, această organizație este mai mult una româno-bulgară, citat închis, și că Rusia va deveni în viitor membru observator. Pe de altă parte, Turcia, care alături de Rusia este implicată activ într-o altă structură similară, Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră, a privit detașată până acum proiectul și a propus înființarea unei așa numite rețele a autorităților locale de la Marea Neagră cu sediul la Istanbul. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Manchester e centrul vital al fotbalului european. Asta, din păcate și din fericire. De partea bună se ocupă Manchester United. De partea dezordonată, Manchester City. Recent, Manchester United a câștigat Cupa Carling, numele comercial al Cupei Ligii, competiția în care joacă echipele din primele două divizii engleze. E a doua competiție pe care United o câștigă în acest sezon, după Cupa Mondială a Cluburilor. Așa a prins conturi ipoteza după care United ar putea încheia sezonul cu un record formidabil. 5 titluri. Adică toate competițiile la care a participat sau participă în acest an. 2 au fost deja câștigate. Rămân în obiectiv 3. Cupa Angliei, Campionatul Angliei și Liga Campionilor. Tema celor 5 trofee e deja partea unei anticipații globale. Casele de pariuri oferă cote în jurul acestui eveniment, iar presa și companiile de sponsorizare fac coadă. Interesant e că, într-adevăr, acest record nu e doar uluitor, ci și posibil. Adevărat, cu șanse diferite în competiții diferite. United e foarte bine plasată în campionat, unde are 7 puncte avans și pare să fi câștigat deja duelul mental cu singurile vagi contracandidate, Chelsea și Liverpool. O șansă ceva mai mică, dar solidă, și în Cupa Angliei. Acolo, singura problemă pare Liverpool, care ar putea transforma întâlnirea directă într-o revanșă pentru eșecul din campionat. În plus, prestigiul intern al cupei face din aceste meciuri cele mai imprevizibile jocuri ale fotbalului englez. În sfârșit, în Liga Campionilor, United s-a întors favorită de la Milano, unde a făcut 0-0 cu Inter și are prima șansă de calificare în sferturi. Problema va fi, după câte se pare, tot Liverpool, care continuă să joace în Liga Campionilor la un nivel fără legătură cu fotbalul pe care îl joacă acasă în campionat. Liverpool a omilit Real la Madrid și are deja un aer bine stabilit de specialist al Ligii Campionilor. În paralel, Manchester City e confiscată de o obsesie adusă de noii proprietari arabi, vânătoarea de superstaruri. City a încercat mai întâi transferul secolului și n-a reușit. 100 de milioane pentru Kaká. Însă City perseverează. Următorul la rând e Lionel Messi. Insistențele l-au forțat pe Messi să declare ieri că va rămâne până la sfârșitul carierei la Barcelona. De la Messi, City a trecut la Fabregas, super mijlocașul lui Arsenal. Rezultatul e același. Fabregas a confirmat că rămâne la Arsenal atâta vreme cât rămâne și antrenorul Wenger. Cine îl petrește pe Wenger? Bineînțeles, tot Manchester City. E însă foarte puțin probabil ca Wenger să plece. Explicația pentru care toți acești mari ai fotbalului refuză ofertele enorme lansate de City e simplă. Manchester City are proprietari nababi, dar joacă un fotbal mediocru care îi poate înghiți ușor pe noi veniți. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Olesia Hâncu de la săptămânalul Ora Locală din Ialoveni.
Cititorii noștri vor afla care a fost replica Consiliului Raional Ialoveni la un material difuzat de programul mesager al postului public Moldova 1. Moldova 1 a declarat că autoritatea publică locală a reținut achitarea salariilor majorate pentru pedagogi. Pe această cale, Consiliul Raional Ialoveni cere dezmințirea informațiilor făcute publice de același program mesager. Încă un an, doi și rămânem fără agricultură este titlul unui alt material apărut în ora locală la rubrica actual. Astfel, cititorii vor afla care sunt problemele ce frământă pe producătorii agricoli din raion și ce au avut de spus despre acestea unii funcționari de la Ministerul Agriculturii și la Agenția Moldova Vin.
Olesea Hâncu de la ora locală de la Ieloveni. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii de dimineață este rolul observatorilor electorali internaționali la alegerile de pe 5 aprilie. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.